Մառախուղը ինչպես անսպասելի քողարկեց մեզ, նույնպեսի արագությամբ էլ անսպասելի հեռացավ։ Տնակից ընդամենը 20 քայլի վրա նկատեցինք զինվորական հարյուրավոր ճտքակոշիկների հետքեր։ Այդ հետքերով էլ շարժվեցինք առաջ։ Հանկարծ մի անցորդ արջ միամտորեն փորձեց փակել առջևից գնացող Էդիկի ճանապարհը։ Ապուշքավոր, փոխանակ լոշադին ուտես, փորձում ես ինձ գրկել։ Ու ձեռքում պատրաստ պահած կացինը նետեց արջի վրա։ Գլխից խփված գազանը միակնթարթ երերաց, ապա երախը նորից բացած հարցակվեց Էդիկի վրա։ Բայց ընկերս իրար հետևից երկու կացիններն էլ ուղարկեց արջի հասցեով, ու սպանված արջն ընկավ մեր առջև։ Ես կանչեցի հյուրային, նա արագ մոտեցավ բակից ու արջը շալակն առած տարավ տուն։ Մոտավորապես 10 րոպե քայլելուց հետո բնությունը պատնեշեց մեր ճանապարհը։ Հարկավոր էր շրջանցել անանցանելի անտառամասը։ Մենք որոշ տարածություն հետ եկանք ու նորից գտանք զինվորականների հետքերը։ Հաճախ եմ համոզվել, որ բնազդը ավելի կարևոր գործոն է վտանգի ժամանակ, քան տրամաբանությունը։ Այն մարդուն ճիշտ ժամանակին է օգնության հասնում, քան իրավիճակի տրամաբանական վերլուծությունը։ Նստեք, ասացի ինկերներիս։ Ուզում եմ հանգիստ ծխենք։ Նստելով թաց խոտերի վրա լուր ծխում ենք։ Մի բան, որ հակառակ էր մեր շատախոս բնավորությանը։ Լռեք։ Ձեռքը բերանին դնելով հասկացրեց Լոնյան ու ցույց տվեց քիչերվում ուշագրավ տարօրինակ շարժում։ Ինչ-որ արարած փորձեր էր անում շարժվել ու չէր կարողանում։ Խանգարում էին նրան տեսնելու գետնին անկանոն աճած թփուտները։ «Գազան չէ», ասացի ես։ «Պարզելու համար հարկավոր է մոտենալ»։ Ուկացինները նետման պատրաստ անաղմուկ մոտենում ենք անընդհատ շարժվող արարածին։ Շուտով հայտնվեցինք նրա գլխավերևում։ Մեր առջև ընկած էր վիրավոր սպա։ Նա փորձ էր անում մոտենալ իրենից քիչ հեռու ընկած պայուսակին, չէր կարողանում։ Ես հասկացրեցի ինկերներիս, որ ձայն չհանեն, ու զգուշորեն հեռացանք նրանից։ «Թողնենք մնա ընկած»՝ տարակուսանքով հարցրեց Լյոնյան։ «Իհարկե ոչ», ասացի ես։ «Նրան օգնություն է հարկավոր»։ Եթե միանգամից դուրս գայինք նրա առջև, կասկածից վերը, որ նա սրտաճակ կլիներ։ Այդ բանը կանեն նախապես սրտապնդելով նրան, որ մոտակայքում մարդիկ կան։ «Ճիշտ է ասում Լոշադը», հաստատեց Ոսկերիչը։ «Այստեղ անհույս ընկածին անսպասելի հայտնվել է նույնը, ինչ հանկարծ առջևդ հայտնվի Գաբրիել հրեշտակը»։ Վիրավորը, որ թվում էր հրաժարվել է անմիտ փորձերից, կրկին փորձեց կանգնել, սակայն երերաց ու նորից ընկավ։ Հեռանալով Էդիկը մեզ ձայն տվեց։ Պատասխանը եղավ վիրավորվածի օգնություն կանչող ձայնը։ Մենք բարձրաձայն խոսելով մոտեցանք ընկած զինվորականին։ «Էդիկ, շտապիր այստեղ», ձայնեց Լիոնյան։ «Այստեղ մարդ կա ընկած», ասացի ես արդեն մեզ մոտեցող Էդիկին, որպեսզի զինվորականին չվախեցնենք մորթիների մեջ կորած մեր արտաքին տեսքով։ «Ովքեր եք»՝ իր առջև տեսնելով նախնադարյան հագուստներով փախստականների, հարցրեց սպան վախը սրտում։ Միշան գետնից իսկույն վերցրեց զենքն ու պայուսակը, ապահովության համար պահեց իր մոտ։ Վախի այդ օրինակ զգացողությունը սպայի մոտ գալիս էր այն համոզմունքից, որ տայգայում փախստականներից բացի անհավանական է հանդիպել օրինավոր մարդկանց, որովհետև մինչ այսօր տայգան մնում է անվտանգության գոտի փախստականների համար։ «Մենք երկրաբաններ ենք», ասաց Լյոնյան։ «Արդեն վաղուց է, որ մեր արշավախումբը որոնումներ է կատարում այս տեղանքում»։ Լյոնյան հոյակապ էր տիրապետում խոսելու արվեստին։ Նա իրոք խոսել գիտեր, ու նրա գեղեցիկ ոճով տրված պատասխանը կարծես հանգստացրեց ընկած մայորին, քանի որ փախստականներն անպայման կարտահայտվեին ժարգոնով, ինչը հատուկ է բոլոր հանցագործներին։ «Ինչպես եք այս ուշ ժամին հայտնվել վտանգավոր այս անտառում»՝ հարցրեց Էդիկը։ «Չէ՞ որ այստեղ փախստականների պետական արգելանոց է. լավ է, որ չեք հանդիպել նրանց թափառող խմբերին, այլապես ձեր վերջը եկած կլիներ»։ «Վատ կարծիք ունեք կալանավորների մասին», ասաց մայորը։ «Ապրելու ցանկության համար մարդկանց չեն մեղադրում, հարգելի երկրաբաններ. այդ մարդիկ դատապարտված են ֆիզիկական ոչնչացման. միթե նրանց մեղքը կոտորվելուց պաշտպանվելու մեջ է. պետությունը հաճախ է նեղանում, երբ իր հանցագործ նպատակները խառնող ըմբոստություն է տեսնում կալանավորների մեջ. ստացվում է ճիշտ այնպես, ինչպես հանցագործն է նեղանում, երբ իրեն բացահայտում են կատարված հանցանքի մեջ։ Սպայի ծունկը տեղից խախտվել էր։ Այնտեղ է գցելուց քիչ հետո նա զգուշորեն կարողացավ քայլել։ «Դուք սովետական սպայի պես չեք ձեզ պահում. Ձեր հայտարարությունները հակապետական են. Ինչպես չեք վախենում»,  նրան փորձելու համար ասաց Լիոնյան։ Մարդիկ գուցե այսչափ չգազանանային, եթե նրանց ծանոթ լինեին օրինական դարձած լյուցիֆերյան պատժատեսակները։ Ինչպես յուրաքանչյուր մարդու, այնպես էլ յուրաքանչյուր պետության պետք է ճանաչել նրա գործած պատժամիջոցներով։ Այդ դեպքում նոր պարզ կդառնա մարդու կամ պետության բարոյական ոգին», ասաց մայորը։ «Այս բան հանելուկ է ինձ համար, Լոշատ», շշուկով ասաց ինձ Էդիկը։ «Կարծես թե անկեղծ է խոսում»։ Մայորը թեթևակի կաղալով հեռացավ մեզանից։ Մենք ինքնաբերաբար հետևեցինք նրան, տեսանք աներևակայելի սրտաճմլիկ տեսարան։ Սպայի ընկած տեղից քիչ հեռու տեղի էր ունեցել անզեն մարդկանց սպանդ։ Սպանված էին հարյուրավոր մարդիկ, հրացանից խփված թռչունների պես ամբողջ տարածքը ծածկված էր դիակներով։ Դա սպանված ու դաշույններով խոշտանգված դիարան էր, բաց գերեզմանոց, որին նայողը չէր կարող չզարհուրել։ «Ինձ թվաց, թե ծանոթ դեմք եմ տեսնում», թողեցի ընկերներիս ու մոտեցա սպանվածներին։ «Աչքերիս չեմ հավատում»։ Տասնյակ տեղերից խոցված առջևս ընկած էր Սերյոգայի մալիշը, որին բոլորը սիրում էին հարազատի պես։ Կալանավայրերում երկար ընթացողի ունեցող մարդիկ ստեղծում էին իրենց փոքրիկ ընտանիքը, որտեղ նրանց ամեն ինչը ընդհանուր էր լինում և հաճախ պահում էին փոքրիկ, որը պատրաստակամորեն ստանձնում էր մեծերին ծառայելու պարտականությունը։ Սերյոգայի փոքրիկը 35 տարեկան էր, գրեթե Սերյոգայի տարիքին։ Պատահում էր երբեմն, որ փոքրիկը ավելի տարիքով էր լինում, քան ընտանիքի հովանավորը, բայց այդ դեպքում էլ նա չի մեծանում, մնում է մալիշ, նրան այդպես էլ անվանում են։ «Մեր մալիշը երկար տարիներ էր մեզ հետ. Նա 15 տարեկանից ուներ գաղութային գրանցում. Եղել էր որբանոցի երեխա ու քրոջից բացի ոչ մի հարազատ չուներ. Նրա հարազատները մենք էինք, հայրը, Սերյոգան»։ Զսպելով հուզմունքս մոտեցա Էդիկին։ Տեսնելով այլայլված դեմքս հարցրեց ինչ է պատահել։ «Մալիշը», ասացի ես։ «Ինչ»,  գրեթե ճչաց նա։ «Մալիշը»,  ու լավ լուր լսելու անսովոր մարդու բնազդով նա ամեն ինչ հասկացավ։ «Որտեղ է, ցույց տուր մալիշիս»,  ասաց նա ու թևիցս քաշելով տարավ դեպի սպանվածները։ Լինում են պահեր, երբ սրտանց ցանկանում ես հանձնվել վշտին։ Տարիներ շարունակ հարյուրավոր ողբերգություններ տեսնելուց հետո թվում էր, որ հոգուս մեջ եղած արցունքների ակունքը պետք է չորացած լիներ։ Բայց այն անսպասելի հորդեց, երբ տեսնելով մալիշին, Էդիկը նետվեց դեպի դիակը։ Սրտառուճ տեսարան էր։ Նա երեխայի պես գրկած համբուրում էր ճամբարի ամենասիրված գավրոշին, վշտի անկեղծ պորտկումների մեջ անընդհատ կրկնելով նույն խոսքերը. «Սուկա, սուկա մալիշ»։ «Իմ լավ ընկեր, իմ լավ մալիշ»։ Սպանելու ժամանակ բերանին կրակել էին վերջին գնդակը, երբ մահը զգալով շուրթերին էր մոտեցրել քրոջ նկարը համբուրելու։ Ծակված նկարը կիսով չափ մտել էր հանգուցյալի բերանը։ Սպանվածների մեջ 22 մարդ մեր ճամբարից էին։ Մնացածները հավանաբար նորեկ կալանավորներ կլինեին, որովհետև բոլորի հագուստները նոր էին։ «Սա չծրագրված փախուստ է, Լոշատ», ասաց Էդիկը հանդարտվելուց հետո։ «Անկասկած, բոլոր ճամբարների խռովարարներին հավաքել և ուղարկել են այս կողմերը», ասացի ես։ «Տղաներից շատերի մոտ կացիններ չկային. Պարզապես առիթ էր ստեղծվել փախչելու, փորձել են իրենց փրկել». Բոլոր սպանվածները ճակատներից խփված էին։ Իրականացվել էր ապահովության վերջին անարողությունը։ Շատերի մարմինները պատառոտված էին, դա էլ վկայում էր զորքի դաշնակիցների, ավչարկանների միջամտության մասին։ «Ցավալի է, ցավալի է», խոսեց ոսկերիչը սպանվածներին մատնանշելով։ «Տեսեք», ցույց տվեց նա։ Սպանվածների մեծ մասի մոտ ընկած են նրանց հարազատների նկարները, միակ հարստությունը թշվառների, որ յուրաքանչյուրը սրբության պես պահել էր իր ծոցում։ Այսպես պետք է լինի սերը մարդու նկատմամբ։ Որքան բախտավոր են սրանց հարազատները, որ տեղ են գտել այս տեսակ դժբախտների սրտերում։ Այ թե որքան սխալ է կտրում Մատրոպայի մկրատը, կյանքի թել կտրողը, վերջացրեց Միշան։ Սպան հասկացավ մեր ինչպիսի երկրաբաններ լինելը։ Երբ վերադառնում էինք տուն, նա միացավ մեզ։ «Դու ուր ես գալիս?» հարցրի Սպային։ «Ձեզ հետ», պատասխանեց նա։ «Այսօրվանից ես էլ ձեզ պես փախստական եմ. Երկար ժամանակ կալանավայրի վարչությունն ուզում էր ազատվել ինձնից, բայց չէր կարողանում. Հիմա արդեն պատճառ ունեն ինձ սպանելու, դրա համար էլ պետք է գամ ձեզ հետ. Այսքան զոհվածների համար մեր խիղճը հանգիստ չի լինի. Եթե մեզ հետ ապրես, ինչպես կարող ես համոզել մեզ, որ դու մասնակցություն չես ունեցել այս սպանդի», հարցրեցի մայորին։ «Ես ատեցնեմ», ասաց նա իրեն գնահատող մարդու ինքնավստահությամբ։ Լսելով մայորի մականունը, ես ու Էդիկը զարմացած նայեցինք իրար։ Գերմանացի լեյտենանտ Շումախերի անունը տարածված էր Տիքսիից մինչև Ժիգանսկ, նույնիսկ մինչև Սանգար։ Լենայի ու Ալդանի ոսկու հանքերում տառապողները ճանաչում էին կալանավորների լեգենդ դարձած հորը։ Կամիշին քաղաքում ծնված այդ գերմանացին հազարավոր կալանավորների կյանք փրկեց Ստալինի համաներման օրերին։ «Եթե դու մեր ճանաչած գերմանացին ես, պետք է հիշես Ժիգանսկում կատարված հիշարժան մի դեպք», ասացի նրան ստուգելու համար, քանի որ տարիների ընթացքում այնքան էր փոխվել, որ ճանաչել նրան չէի կարող։ «Լսում եմ», ասաց նա։ «Ով սպանեց դինոզավրին և որտեղ?» Տված ես հարցից հետո նա կարծես նոր նկատեց ինձ և ուշադրությամբ նայում էր դեմքիս։ Ընկերներս նույնպես լարված սպասում էին նրա պատասխանին։ «Դինոզավրին», ճամբարի պետի մականունը, «սպանեց մի հայ նեգր», ծիծաղելով պատասխանեց նա։ Լսելով այստեղ մականունդ, փորձում էի հիշել, թե որտեղից եմ ճանաչում քեզ։ «Դինոզավրին հիշեցնելուց հետո վստահ եմ, որ դու այն լոշատն ես, որին ես փրկեցի», պատասխանեց մայորը։ Մենք սրտանց ողջագուրվեցինք։ «Այո», ասաց նա, «դատապարտյալների անվերջ պտտվող կուլիսներում միայն դուք չեք, որ ընկնում եք շրջապտույտի մեջ. այդ ընթացքը վերաբերում է նաև ձեզ հետ աշխատող սպայական կազմին, այն տարբերությամբ, որ մեր տեղափոխությունները էտապով և զինվորների ուղեկցությամբ չեն»։ Ապա դիմեց ինձ։ «Զարմանում եմ, որ դեռ ողջ ես. Աստված քեզ խնայում է, քանի որ վերջ տվեցիր այդ արնախում դինոզավրին»։ Նստած զրուցում էինք, տուն գնալու ժամանակն էր։ «Պետք է մեզ հետ վերցնենք նաև Վիտյայի Մալիշի դին»։ Սպայից իմացանք, որ սպանվածները փախստականների փոքր խումբ են եղել, մնացածների հետևից գնացել է զորքը», ասաց նա։ «Այդ օրը շատ բախտակից թշվառներ դարձան զոհեր ազատ կոմունիզմի ճանապարհին և սնունդ գիշատիչ գազաններին, քանի որ գրված օրենքի համաձայն նման դեպքերում կատարվում է դիակների ստուգատես հաշվառում, ըմբոստացած խռովարաժներին ազատ բնության գրկում թողնելու համար»։ Ահա որ իրականությունը ազդել էր բոլորիս վրա։ Յուրաքանչյուրս զգում էր իրեն անգերեզման ընկածների մեջ, կարծես այդպիսի բան առաջին անգամ էինք տեսնում։